Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Міністри закордонних справ Євросоюзу серед іншого обговорили сьогодні політику східного партнерства.
We can only offer visa facilitation to countries which have secure travel documents, properly run borders and arrangements for readmission of returnees.
Івар Годманіс пішов у відставку. Хто наступний очолить латвійський уряд?
Valsts prezidenta un Saeimas attiecības viņas absolūti tiešām ir konfrontējušas.
Рівненщина дістала черговий транш західної допомоги.
Невеликий грант у розмірі 10 тисяч американських доларів насправді є суттєвою підмогою для сільських бюджетів.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз мій колега Зіновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зіновію.
Дуже дякую. Усім добрий вечір. Єврокомісія закликає країни ЄС підтримати нову допомогу Україні. Комісар ЄС із зовнішніх відносин і європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальнер наголосила, що Євросоюз має стратегічні інтереси в Україні, а також Азербайджані, Вірменії, Грузії і Молдові. Про це детальніше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. В Аденській затоці пірати захопили судно «Салданія» з 22 членами екіпажу, серед яких один громадянин України, повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
Міністерством закордонних справ України доручено терміново посольству України в Греції, а також посольству України в Кенії, встановити контакт з судновласником, з'ясувати всі обставини захоплення судна, а також перебування членів екіпажу на цьому судні.
Василь Кирилич. Міністерство оборони має намір збільшити кількість миротворців в Афганістані, заявив міністр Юрій Єхануров під час урочистих заходів з нагоди Дня захисника вітчизни. За словами Єханурова, з пропозицією збільшити кількість українських фахівців в Афганістані до Міноборони звернулося військове керівництво Литви. Колишній британський житель Ефіоп за походженням Біньям Мохамед, якого звільнили з в'язниці Гуантанамо, повернувся до Великої Британії. Він заявив, що його катували під час утримання в тюрмі Сполучених Штатів за підозрою в причетності до терористичних дій. Мохамеда заарештували в Пакистані у 2002 році та, за його словами, потім таємно перевезли до Марокко і катували перед перевезенням до Афганістану та Гуантанамо. В Ізраїлі дві провідні політичні партії – Кадіма і Лікут домовились продовжити переговори щодо формування урядової коаліції. Лідер Кадіми, міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні, повідомила, що між сторонами залишаються істотні розбіжності. Вона, зокрема, заявила в Єрусалимі.
Якщо ми не підемо власним шляхом, якщо підемо на компроміс заради участі в уряді, чий курс не співпадає з нашим, це буде, на мій погляд, зрадою інтересів наших виборців.
Ціпі Лівні. Президент Ізраїлю Шимон Перес доручив формувати новий уряд Беньяміну Нетаньяху. У Польщі затримали рекордну кількість контрабандного кокаїну – понад одну тонну, приблизно на 140 мільйонів доларів. В операції, крім польських, участь взяли колумбійські й американські спецслужби. В Ірані 25 лютого має відбутися перше випробування атомного реактора в Бушері. Ядерне паливо при цьому використовувати не будуть. Повідомляють, що тестовий пуск реактора відбудеться в присутності голови Росатому Сергія Кириєнка. У Сполучених Штатах Америки відбулася церемонія вручення призів «Оскар-2009». Відразу 8 «Оскарів» отримав фільм «Мільйонер із нетрів». Події відбуваються в Індії. Режисера фільму Денні Бойла назвали найкращим. Найкращим актором року став Шон Пен. У фільмі «Гарві Милк» він зіграв роль першого політика в Америці, який не приховував своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації. Свого першого «Оскара» отримала Кейт Вінслет за найкращу головну жіночу роль. І цією кіноновиною, пані Людмило, я закінчую інформаційний свій випуск.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Голови зовнішньополітичних відомств країн Європейського Союзу сьогодні зібралися до Брюсселя. Дводенна зустріч має визначити подальші кроки Європи на міжнародній арені. Зокрема, це стосується перебігу мирного врегулювання на Близькому Сході, ситуації в Афганістані та на Балканах. Але головними темами сьогодні були все ж таки підготовка до весняного саміту країн Євросоюзу. Насамперед йшлося про спільний план виходу з економічної кризи, енергетичну безпеку та східне партнерство, частиною якого є і Україна. Зараз з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Вітаю, Людмила.
От здавалося, план порятунку економіки – справа економістів, а не дипломатів. Чому міністри зовнішніх справ Євросоюзу обговорюють економічні проекти?
Власне, однією з частин плану порятунку економіки Євросоюзу стали саме енергетичні проекти. І, звичайно, що до цього Європу спонукала нещодавня газова криза. Тому плани відновлення економіки наразі співвідносяться із зовнішньополітичними кроками, зокрема, створенням передумов для енергетичної незалежності від будь-кого із закордонних постачальників, скажімо, Росії. Енергія та енергетична слабкість Євросоюзу стали темою практично кожної з розмов європейських лідерів. Тому наразі Європа намагається виробити єдину енергетичну концепцію, стратегію, основану на диверсифікації та зменшенні незалежності від, як тут нерідко кажуть, ненадійних постачальників, яким виявилася Росія. Чималі фінансові витрати на енергетичні проекти мають отримати згоду Європейської комісії, Європарламенту та Ради Євросоюзу. І саме весняний саміт голів держав та урядів ЄС, саміт Євросоюзу, має відбутися 19-20 березня, і він має стати вирішальним у всій цій економічній та енергетичній стратегії. Людмило.
На весняному саміті йтиметься також про східне партнерство. Це, згідно із заявами представників Чехії, що наразі керують в Європейському Союзі, одне з головних теперішніх пріоритетів європейської зовнішньої політики. Що з цього приводу, кажуть європейські міністри, адже вони сьогодні обговорили і цю ініціативу?
Так, і, власне, йшлося про фінансування та хід підготовки цього напрямку європейської політики. Цей багатонаціональний форум під назвою «Східне партнерство» з одного боку представлятимуть 27 країн Євросоюзу, а з іншого – три країни Східної Європи, а саме Україна, Молдова та, можливо, Білорусь, а також три країни Південно-Кавказького регіону – Вірменія, Азербайджан та Грузія. І от між всіма цими учасниками Східного партнерства у найближчому майбутньому мають спростити та поглибити торговельні стосунки і енергетичну співпрацю, ухвалити нові партнерські угоди та послабити візовий режим. Початок цього процесу запланований на травень. І сьогодні, власне, звучали заклики представників деяких європейських країн, зокрема Франції, що важливішим для Європи залишається не Схід, а Середземноморський регіон. Тому, кажуть вони, саме там Євросоюзу слід концентрувати значну фінансову допомогу. Натомість єврокомісар з питань зовнішніх зносин та політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер разом із групою країн Євросоюзу відстоює іншу думку.
There is a political context of the Georgia war crisis and of the Ukraine-Russia.
Політичний контекст російсько-грузинської війни, кризи та українсько-російського газового конфлікту спонукає нас до активнішої гри у східному сусідстві.
Imperative for stepping up our game in the eastern neighborhood.
Заявила сьогодні Беніта Ферреро-Вальднер. Вона додає, що Європа має вирішальні стратегічні інтереси для політичної та економічної стабільності саме на Сході, в колишніх радянських республіках.
Дякую. Кореспондент Радіо Свобода Брюссель Віталій Єреміця розповів про зустріч, про перший день зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Важка економічна ситуація, міжнародні мільярдні позики, прогнози про можливе банкрутство, конфронтація між президентом та прем'єром і, як результат, низький рівень довіри до влади серед населення. Ці сумні реалії сьогодення стосуються як Латвії, так і України. Поєднує дві держави також те, що урядові партії стурбовані скоріш не тим, як вивести країну з економічної кризи, а боротьбою за владу. У Латвії перед виборами до органів самоврядування та Європейського парламенту, а в Україні перед президентськими виборами. У Латвії ця політична боротьба призвела до відставки прем'єр-міністра Івара Годманіса. Докладніше, Людмила Пилип.
У Латвії Ігора Годманіса, фізика за фахом, рок-музиканта за інтересом, який останні 19 років активно займається політикою, називають кризовим прем'єром. Він був першим керівником уряду Незалежної Латвії в 1990-1993 роках. Період його прем'єрства залишився у пам'яті латвійців як час, коли зникли такі великі латвійські підприємства, як ВЕФ, Альфа та РАФ. Тоді ж досить таємничий ще значний кредит G24, що його Латвії надав Міжнародний валютний фонд. Цього разу Івар Годманіс керував латвійським урядом рівно рік і два місяці. І так співпало, що у цей період в Латвії з огляду на складну економічну ситуацію також почали закривати підприємства. І знову Латвія отримала позику від міжнародних структур у розмірі 7,5 мільярдів євро. Партії-партнери з правлячої коаліції «Народна партія» та «Союз зелених і селян» вирішили не ризикувати напередодні виборів і, керуючись гаслом про неспроможність нинішнього уряду протидіяти економічній кризі, ініціювали відставку Івара Годманіса з посади прем'єр-міністра. Натомість колишній прем'єр вважає, що став жертвою політичних інтриг і прогнозує новому уряду недовге життя в умовах значної конфронтації між усіма гілками латвійської влади.
Відносини між президентом та Сеймом знаходяться в абсолютній конфронтації. Я не знаю, чим це врешті-решт завершиться. Не думаю, що це не зміцнить демократію в країні, скоріш зменшить.
Президент Латвії Валдис Затлерс сьогодні розпочав переговори з політичними партіями, представлені в Сеймі Латвії, з приводу кандидатури нового прем'єра. Народна партія вже висунула свого кандидата, міністра у справах регіонального розвитку Едгарса Саланса. Цікаво, що готовність стати латвійським прем'єром висловив російський мільярдер, президент Альфа-банку, онук латвійського стрільця Петро Авен. Між тим, пересічні латвійці хотіли бачити на посаді прем'єр-міністра державного контролера Латвії Інгуну Судрабу, яка у свою чергу не бачить можливості для безпартійного прем'єра в сучасних умовах керувати міністрами-політиками.
Управління – це співпраця між урядом та парламентом. А в цей момент, коли партії готуються до виборів, я не бачу, як одна людина, яка прийшла не з політичного середовища, може керувати урядом, який не матиме підтримки парламенту.
Експерти попереджають, що новий кабінет міністрів слід сформувати швидко, беручи до уваги важливість переговорів з міжнародними кредиторами. За прогнозами, Латвії скоріше за все буде сформовано розширений уряд, до складу якого увійдуть партії нинішньої коаліції, а також праві опозиційні партії. Натомість латвійці досить скептично оцінюють можливість позитивних змін у державі у разі, якщо в уряді будуть представлені ті ж самі політики.
Поки що нічого не бачу, щоб щось могло змінитися. Вони з'їдають один одного, але система залишається.
Я на жодного з них не покладаю надії.
Зазначили опитані мешканці Риги. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз у Європейській Свободі до українських реалій. Впорядкування парків, ремонт шкіл, реконструкція тепломереж були першими ластівками співпраці громад Рівненської області з міжнародними благодійними фондами та структурами Європейського Союзу минулими роками. Цього року можливості розширилися. Днями тут підписано угоду у рамках технічної допомоги Євросоюзу з мешканцями 8 сіл області, котрі довели своє прагнення поліпшити життя громади. Валентина Одарченко передає з Рівного.
Проєкт Єврокомісії, який співфінансує і впроваджує програми розвитку ООН, покликаний поліпшити життя громад, сприяти їм у вирішенні проблем у галузі охорони здоров'я, енергозбереження, комунального водопостачання та комунального транспорту. На перший погляд, невеликий грант у розмірі 10 тисяч американських доларів насправді є суттєвою підмогою для сільських бюджетів. Ще майже стільки ж за умовою Єврокомісії мають надати місцеві бюджети. Для того, щоб здійснити свої задуми, необхідно було створити громадські об'єднання. Розповідає заступниця голови об'єднання «Промінь» з села Бабин Гощанського району Людмила Борис. Провели анкетування і серед маси пропозицій спочатку вирішили відремонтувати дитячий садочок.
Наша організація планує проводити ремонт даху в дитячому садочку, ремонт покрівлі у школі, ремонт покрівлі у будинку культури, проведення освітлення вулиць села. От коли ми зможемо провести всі роботи по енергозбереженню в дитячому садочку, одиночку, то далі наша організація не зупиниться на цьому, а ми будемо відшукувати інші організації, які змогли б нам допомогти, щоб благоустрій нашого села покращити.
А ось громадська організація «Надія» з села Великі Межирічі Корецького району зібрала в півтора рази більше коштів, ніж передбачають від ініціаторів умови проекту, розповідає її голова Галина Росоха. Ці кошти, як і сам грант, підуть на відновлення сільської амбулаторії.
Люди здають гроші, такий трудний час. Люди всі задоволені були.
Існують іще безліч планів, над втіленням яких нині працюють місцеві мешканці. Один з них – проект відновлення джерел Рівненщини. Як розповідає координатор ресурсного центру громад у Рівненській області Ольга Кашевська, головним результатом цієї роботи є активізація населення.
Наш проект хоч і пропонує громадам гроші, але пропонує ці гроші як стимул, як каталізатор до розвитку їхньої активності, до розвитку їхньої подальшої життєдіяльності.
В Україні проект реалізовуватимуть 1000 громад-учасниць у 200 районах. Кожна з областей має шанс отримати на розвиток громад 400 тисяч доларів. Ось тільки чи отримає, залежить від самих мешканців. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Єврозона – це територія фінансового порятунку чи плацдарм економічної рецесії?
The thing with the Eurozone is, unlike the US and the UK, there's not one reason why the economic performance is so bad.
А у Британії знову дискутують про запровадження євро.
I feel very, very strongly that this has to be not merely thought about, but envisaged as a real possibility. I am in favor of joining the Euro.
Це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети пишуть про Україну не лише з причини загрози дефолту цій державі, але й з тієї причини, що політичні ризики в Україні величезні, а це загрожує, як вважають деякі оглядачі, навіть прямим зовнішнім втручанням. Огляд європейської преси пропонує Василь Зілгалов.
Що не європейська газета, то й наголошування на загрозі Росії щодо України. Навіть здавалося б таке питання, як міжнародний газотранспортний консорціум за участі Європейського Союзу, Росії та України. І тут виникають питання, чому Київ так неохоче веде мову про це? Здавалося б, конче необхідне для нього питання і гроші для модернізації ГТС. Австрійська Діпресе приходить до висновку, бо у Києві бояться контролю з боку Газпрому, який проявляє чи не найбільший інтерес до заволодіння українською транзитною трубою та й всією газотранспортною системою України. Чи не натякає газета при цьому, що головні країни Європейського Союзу на кшталт Німеччини хочуть тут підіграти Росії за рахунок України та її труби? Адже ж одним із ініціаторів такого міжнародного консорціуму був канцлер Німеччини Герхард Шрёдер, тепер уже колишній, і який працює сьогодні на російський «Газпром». Лондонську «Дейлі Телеграф» хвилює не лише загроза дефолту в Україні, але й надзвичайно тривожна політична ситуація. І наводить слова глави Європейського банку реконструкції і розвитку пана Мірова, який закликає Київ, щоб, цитую, українська влада вжила сприятливих комплексних заходів, бо це є сувора необхідність. Кінець цитати. Газета також застерігає, що, цитую, політичні ризики в Україні величезні. У державі нараховується велика російська меншина, більшість представників якої проживають у областях поблизу кордону з Росією, що відкриває Кремлю двері для втручання, якщо криза викличе соціальні заворушення. Кінець цитати. Лондонський економіст також наголошує, що внутрішній мир вкрай необхідний для України і, цитую, не лише про людське око. Кінець цитати. А швейцарська Neue Zürcher Zeitung запитує, що б це значило, оце нівелювання курсу Вашингтона щодо України, цитує при цьому слова міністра оборони США Роберта Гейтса, коли він сказав днями у польському Кракові на саміті НАТО, що, цитую, перед Україною ще довга дорога до НАТО. Кінець цитати. Хоча, як підкреслює газета, до цього часу Сполучені Штати Америки виступали за якнайшвидше включення цієї колишньої республіки СРСР до Північно-Атлантичного альянсу. Газета також цитує генсека НАТО про те, що для України є нині небезпечною ситуація в Збройних силах, які необхідно оперативно модернізувати. Разом з тим, Neue Zürcher Zeitung наголошує, що Сполучені Штати і НАТО посилають сьогодні все сильніші сигнали примирення з Москвою і 5 березня саміт НАТО на рівні міністрів закордонних справ розгляне питання про відновлення широкого діалогу з Москвою. Таким були деякі теми європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Коли євро починало своє існування 10 років тому, воно було рівним з доларом. Згодом євро почало рости. Та нині єврозона опинилася в таких самих безжалісних обіймах рецесії, як і Сполучені Штати. Подейкують навіть, що інвестори починають потихеньку втікати з єврозони. Тему вивчала Ірина Халупа.
13 лютого Бюро статистики Європейського Союзу повідомило, що економіка єврозони скоротилася на 1,5% в останньому кварталі 2008 року. Це на 0,5% більше, ніж американське економічне сповільнення за цей період. Крім того, за останні два тижні одне з найбільших міжнародних рейтингових агентств Standard & Poor's знизило рейтинг Греції, Іспанії та Португалії. На відміну від Америки, яка мусить лікувати лише одну, хоча і дуже велику економічну машину, в Європі йдеться про різні економіки, на хворобу яких немає одного єдиного ліку чи стратегії, вважає Йорг Радеке, економіст Центру економічних та ділових досліджень в Лондоні.
Проблема в єврозоні полягає в тому, що на відміну від США чи Великобританії, тут немає єдиної причини, чому економіка в поганому стані. Ці причини відрізняються від країни до країни. І тому складніше вирішити, який курс лікування обирати. Іспанія, наприклад, потерпіла через колапс ринку нерухомості та будівництва. Німеччина потерпіла, тому що її економіка дуже залежить від експорту. Східна Європа залежна від валютних курсів. Отож, єдиний підхід тут не спрацює.
Єдине, в чому країни єврозони погоджуються, це те, що поодинокі держави не зможуть рятувати ситуацію окремо на свій лад. Економіки країн єврозони занадто тісно пов'язані через транскордонні банкові стосунки та торгівлю. Отож, курс лікування мусить бути скоординованим і комплексним. Однак, поки що ця координація відбувається лише на словах, стверджує Йорг Радеке.
Сторони ухвалили пакет фінансової стимуляції, але придивившись до цієї програми ближче, побачили лише суму поодиноких національних програм. Проте, бодай постаралися це якось координувати.
Однією з причин, чому поки що не бачимо справжнього координованого рятівного плану, є те, що Мастрихтська угода забороняє європейським інституціям рятуватися від економічних крахів. Крім того, Німеччина, найбільша економіка єврозони, аж ніяк не хоче бути головним фундатором такого порятунку. Минулого тижня міністр фінансів Німеччини Пер Штайнбрук заявив, хоча договори єврорегіону не передбачають допомоги країнам, які збанкрутували, насправді економічно сильніші країни були б зобов'язані допомогти тим, кому загрожує фінансовий колапс. На перший погляд, це нібито щедра заява. Але Німеччина, найбільший експортер єврозони, також потерпить, якщо її торговельні партнери стануть дуже слабкими. Як би воно не було, попри всі доброзичливі заяви, важко уявити, хто і як може зупинити подальше падіння вартості євро.
Ірина Халупа розповіла про непросту ситуацію, в якій опинилася євросоюзівська грошова одиниця. Та попри все, у Британії знову ширяться дискусії про те, чи не слід країні вступити до зони обігу євро. Поштовхом до дебатів цього разу стало драматичне падіння курсу британського фунта проти євро на 25% протягом одного року, що майже зрівняло ці дві валюти. Деякі фахівці-економісти і навіть урядовці вважають запровадження євро бажаним. Проте переважна більшість пересічних британців категорично проти. Олекса Семенченко про це докладніше.
Британія не війшла до єврозони у час її створення під тим приводом, що спочатку уряд хотів подивитися, як євро функціонуватиме на практиці. Хоча уряд ніколи не виключав можливості приєднання до єврозони, коли буде виконано певні економічні передумови, на шляху до такого вступу завжди були серйозні перепони. Найбільшими з них була приголомшлива опозиція до відмови від фунта стерлінгів з боку британців, а також міць британської грошової одиниці, що до минулого року була однією з найсильніших і найстабільніших валют світу. І ось торік другий чинник відпав. Фінансова криза завдала удару по фунту, і його курс різко упав порівняно з більшістю інших валют, включно з доларом та євро. Проти євро фунт, за який у найкращі часи давали майже 1,5 євро, у певний момент впав практично на рівень 1:1. Ця прикра для Британії подія надихнула прибічників впровадження в Британії євро. Вони розпочали нову агітаційну кампанію, оприлюднивши 31 есей із закликом запровадити євро. Колишній генеральний директор Світової організації торгівлі і нинішній голова нафтової компанії BP Пітер Сазерленд є палким прибічником запровадження євро.
Я переконаний, що про це слід не лише подумати, але й передбачити це як реальну можливість. Я є прихильником приєднання до єврозони. Точний час треба визначити. Але це справді шокує, що ми бачили 25% девальвацію фунта проти євро за один рік. Ми не бачили падіння національної валюти на такому рівні з 1931-32 років. Але навіть якщо дивитися на цілий період існування євро з 1999 року, пересічний курс фунта проти євро весь час падав. Це є показовим, і це коштує людям грошей і робочих місць.
Та аргументи фахівців і далі не переконують простих британців. Зокрема, недавнє опитування громадської думки засвідчило, що 71% людей голосували проти вступу до єврозони на референдумі. Лише 23% голосувало б за. Тільки 15% опитаних сказали, що падіння курсу фунта підвищило можливість, що вони проголосували б за на референдумі. Тоді як 69% заявили, що для них падіння фунта не має значення. Британці здебільшого мотивують відмову від євро потребою зберегти національні традиції і тотожність. Типову точку зору висловив Фредді Джонсон, пожежник за фахом.
Збереження фунта стосується національної гордості та ідентичності. Це як мати королівську родину. Ми ж не відмовляємося від неї лише тому, що випадає важкий рік. Тож уряд не має права впливати на такі важливі речі. Ми маємо зберегти якомога більше нашої британськості, а фунт знову набере ваги, курс євро впаде.
Нині 16 із 27 країн ЄС входять до єврозони. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Кожна держава має свою національну візитівку, знану у цілому світі. Великобританію вважають центром освіти. Британська освітня система справді стала брендом цієї країни. Вчитись тут престижно, хоча й не дешево. В середньому навчання в елітній приватній школі обійдеться в кілька тисяч доларів США на рік. У Києві відбулася презентація британської освіти, розповідає Богдана Костюк.
Якщо робити узагальнюючу характеристику британської приватної школи, то, по-перше, вона розташована у мальовничому місці, недалеко від Лондону або якогось знаменитого історичного чи університетського центру. По-друге, має кількасотрічну, мінімум сторічну історію. І, по-третє, зберігає інформацію про клієнтів, батьків своїх учнів та їхні фінансові можливості не гірше від швейцарського банку. На презентації приватних шкіл Великобританії було багато інформації про самі школи, про успіхи їхніх випускників і жодної про прізвище відомих у цій частині Європи людей, чиї діти там навчаються. Але, за словами викладачів кількох елітних шкіл, українці у них навчаються. І кількість учнів з України збільшується. Розповідає Леслі Макніл зі школи Екворд, яка входить у десятку найкращих британських шкіл.
Наша школа інтегрована у систему міжнародної освіти, тож у нас чимало іноземних учнів. Так, є українці, за їхнє навчання платять батьки. Це діти вельми заповзяті, наполегливі. Вони мріють продовжити навчання у Британії.
Старший викладач школи Саммерсет Стівен Чейні розповідає.
Наша школа Саммерсет розташована за 2 години їзди від Лондона у мальовничому місці. У нас навчаються 250 учнів з понад 50 країн світу. У нас навчається 2 дівчат з України. Одна вивчає мистецтво, вона є гарною піаністкою. Друга також вивчає гуманітарні дисципліни. Ми намагаємося усім учням дати знання, не знищивши їхньої індивідуальності.
При цьому професор Ченні пояснює, що прізвищ українських школярок дати не має права. Для цього потрібна згода їхніх батьків. Київська школярка Аліна Мамаєва уважно вивчає пропозиції британських приватних шкіл. Дівчинка мріє про навчання у Великобританії, оскільки...
Це велика кількість перспектив, які я потім зможу здійснити. Ви ж знаєте, британська освіта вельми корисна. У першу чергу вища освіта в коледжі чи в університеті. Моя найбільша мрія – вступити до Оксфорду чи Кембриджу. Це просто супер.
І це дійсно супер.
Справді, перспектив для випускників британських коледжів чимало. Це добре розуміють українські заможні родини. Наприклад, батьки Аліни навіть з умов кризи відкладають кошти на дончине навчання, мріють, щоб їхня донька стала висококваліфікованим спеціалістом у тій галузі, яку обере. і щоб мала змогу пожити в Європі і стати європейською людиною. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на нашій хвилі і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Єврокомісія закликає країни ЄС підтримати нову допомогу Україні. Комісар ЄС із зовнішніх відносин і європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер наголосила, що Євросоюз має стратегічні інтереси в Україні, а також Азербайджані, Вірменії, Грузії і Молдові. Запропонована цим країнам програма східного партнерства має бути втілена, і нині це особливо на часі, заявила Фереро-Вальднер. В Аденській затоці пірати захопили судно «Салданія» з 22 членами екіпажу, серед яких один громадянин України, повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
Міністерством закордонних справ України доручено терміново посольству України в Греції, а також посольству України в Кенії, встановити контакт з судновласником, з'ясувати всі обставини захоплення судна, а також перебування членів екіпажу на цьому судні.
Василь Кирилич. У центрі Києва на Майдані Незалежності сьогодні одночасно відбувалися три акції протесту. На першій комуністи під гаслом «Ющенко, валіза, Америка» вимагали відставки президента. На іншому боці Майдану пройшла нечисленна акція «Геть усіх». Учасники третьої акції вимагали зменшення податків для малого та середнього бізнесу. Міністерство оборони має намір збільшити кількість миротворців в Афганістані, заявив міністр Юрій Єхануров під час урочистих заходів з нагоди Дня захисника Вітчизни. За словами Єханурова, з пропозицією збільшити кількість українських фахівців в Афганістані до Міноборони звернулося військове керівництво Литви. У Польщі затримали рекордну кількість контрабандного кокаїну – понад одну тонну, приблизно на 140 мільйонів доларів. В операції, крім польських, участь взяли колумбійські і американські спеціальні служби. У Північній Кореї з'явилася нова балістична ракета середнього радіусу дії, повідомляє Міністерство оборони Південної Кореї. За даними відомства, ракета здатна вражати цілі на відстані 3000 кілометрів. У Сполучених Штатах Америки відбулася церемонія вручення призів «Оскар-2009». Відразу 8 «Оскарів» отримав фільм «Мільйонер із Нетрів». Події відбуваються в Індії. Найкращим актором року став Шон Пен. У фільмі «Гарві Милк» він зіграв роль першого політика в Америці, який не приховує своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації. Свого першого «Оскара» отримала Кейт Вінслет за найкращу головну жіночу роль. І це всі новини на Радіо Свобода. Детальніше ви можете ознайомитися з нашими новинами на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні», 23 лютого у понеділок. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Чому долар в Україні далі міцнішає?
У нас проблеми з тим, що ми не отримали траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Це обмежує Національний банк в розмірі інтервенції.
Чи позначається коливання долара на вашому власному добробуті?
Ну, звісно. За комуналку заплати, за світ, за газ, за воду, за отоплення. 100 рублів залишається. Ну, як жити?
Звичайно. Коливання курсів і зарплатня залишилось на рівні по курсу. В гривнях по 5,05.
Чорний день в історії. Сьогодні виповнилося 65 років від депортації чеченців та інгушів з їхніх місць проживання.
Він полковник, що істі дав ретер, що тулхамбір, гобек казав дав один автомат, а я цей пулемет дав один.
Про все це і більше у першій частині «Свобода сьогодні» за хвильку.
яким запам'ятає цей день в Україні та світі.
Державний борг зашкалює.
Нас заставили виходити на мітинг в підтримку Черновецького.
Журники питають зняти майно вашого, будучого мера Києва, але це доброго, дуже доброго мальчика.
Це «Свобода сьогодні».
Напугали бабу туфлями з приличним каблуком. Я вже, як говориться, ні в тому ранг, ні, щоб ти ще мене пугати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні курс купівлі долара на міжбанківському ринку стрибнув вище 9 гривень. Тоді, як ще тиждень тому, він стабілізувався коло позначки 8. Навіть незворушний зазвичай Нацбанк зреагував на це, підвищивши свій офіційний курс до 7 гривень 90 копійок за долар. Що ж викликало валютний стрибок і як можуть розвиватися події далі, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Не встиг голова наглядової ради НБУ Петро Порошенко заявити, що найближчим часом валюта буде дорожчати, хіба що на вихідні, як реальність спростувала його слова. Сьогодні купити долар дешевше 9 гривень 30 копійок неможливо, а частина обмінників узагалі зачинені. Нинішній курс долара економічно необґрунтований і зумовлений невпевненістю суспільства у майбутньому, заявив перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. На його думку, здешевлення гривні зупиниться, коли українська влада виробить єдиний план дій щодо кризи. Фінансовий експерт Ерік Найман погоджується з тим, що економічних передумов для зростання долара в Україні немає.
Схоже, що в березні ми побачимо курс 10 гривень за долар. Причина – політична і економічна невизначеність. Окрім того, люди звикли до курсу 8 гривень за долар і почали купляти валюту за такою ціною. Побачивши це, покупці валюти зайняли вичікувальну позицію.
Ерік Найман прогнозує, що долар ростиме й недалі, бо цей процес підганяють ще й чутки про емісію гривні. Адже найближчим часом Україна має розрахуватися за російський газ. І не виключено, що в умовах дефіциту бюджету Нацбанк надрукує гроші і за них куплятиме долари, яких не вистачатиме для сплати за газ. Тим часом у ділових колах столиці точаться розмови про те, що стрибок валютного курсу стимулюється цілеспрямовано. Мовляв, деякі фінансові установи таким чином планують заробити грошей на вибори. Про це Радіо Свобода розповів Віктор, бізнес-експерт однієї з міжнародних торговельних компаній. За його неофіційною інформацією, впродовж місяця в Україні буде спричинено стрибок курсу долара до 12 гривень, а потім падіння до 3. Віктор каже, що можлива реалізація і протилежного сценарію. Натомість економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь переконаний, що долар штовхають угору одразу декілька економічних причин.
У нас проблеми з тим, що ми не отримали траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Це обмежує Національний банк в розмірі інтервенції. Формально у Національного банку доволі великі резерви, але для України більш важливе використання резервів – це погашення зовнішніх боргів.
Зазначає Олександр Жолудь. Загалом експерти прогнозують, що відносна стабілізація курсу долара відбудеться лише восени. У зв'язку з початком передвиборчої кампанії в Україну потечуть потоки іноземної валюти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи падіння курсу гривні позначилося на добробуті вашої родини. І ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода.
Звичайно, все стало набагато дорожче і вже це дуже дороге, і ми не в змозі купувати те, що раніше купували.
Ну, звісно. За комуналку заплати, за світ, за газ, за воду, за отоплення. 100 рублів залишається. Ну, як жити?
Звичайно. Коливання курсів і зарплатня осталось на рівні курсу. В гривнях по 5,05, так як і 90% інших людей.
Взяв кредит по 4,5, а приходиться платить по 8 з копійками вже.
З Москви. Фінансист. Паніка. На 30% вже падіння. Рубля. На 40 даже. Произошло. Ну, за останні півтора місяця. Он буде падати ще далі, просто не знаємо до якого рівня.
Ні, абсолютно. Ну, що зарплату в доларах отримали.
Отже, на вулицях Києва ми почули, що не тільки гривня падає, а й рубль, але навряд чи це заспокоює наших слухачів. Тему загрози неконтрольованих соціальних страйків обговорюватиме на цій же хвилі за 22 хвилини мій колега Роман Скрипін із чільними фахівцями-соціологами. Вони будуть говорити і про потенційних очільників можливих таких виступів. А ми з вами зараз почуємо думку експерта про питання ротації Кабінету міністрів, яке це досі залишається відкритим. Все частіше серед претендентів на посади в уряді називають імена людей, що є представниками великого бізнесу. Юлія Тимошенко намагається розширити поле підтримки уряду, залучаючи для співпраці знакові постаті. Наскільки ж до укомплектації Кабміну може зробити виконавчу владу стабільнішою та ефективнішою? З таким, власне, запитанням мій колега Дмитро Шурхало звернувся до керівника політичних програм Центру імені Разумкова Юрія Якименка. І ось, що він почув.
Проблема полягає в тому, за яким принципом, власне, буде відбуватися це доукомплектування. Чи за принципом і політичним, і професійним, або лише за принципом політичним. Тобто, якщо умовою перебування в уряді буде лояльність до прем'єр-міністра, то це одне. Якщо будуть братися до уваги позиції всіх представників, яких номінуватимуть політичні сили, учасники коаліції, і професійний чинник, то це безперечно інше.
Були названі прізвища таких людей, зокрема, як Петро Порошенко, Сергій Тигіпко, як Віталій Гайдук. Наскільки ймовірне затвердження цих людей і наскільки от можна говорити в даному випадку про формування за принципом відданості прем'єр-міністру, чи тут йдеться про професійний принцип?
В даному разі, з огляду на такі відомі прізвища, можна говорити, що принаймні фактор професіоналізму тут присутній, і його компетенція цих людей в відповідних сферах важко ставити, що називається, під сумнів, їх професійний досвід роботи. Тобто це не можуть бути тільки якби політпризначенці, які, на жаль, були в попередньому складі уряду. Чи присутній тут політичний момент? Безперечно присутній, оскільки якщо б ці кандидатури не влаштовували прем'єра, то вони б не бралися до розгляду, не бралися до уваги.
Чи є зараз підстави говорити про політичне перемир'я в Україні, чи нас очікує ескалація політичного конфлікту?
Стосунки між і політичними силами в парламенті, і між вищими інститутами влади, в першу чергу між президентом і кабінетом міністрів, набрали піку своєї конфліктності на фоні газової війни. І вони втілилися в ту риторику, яка була у стосунках між президентом і прем'єром під час останнього засідання РНБО. Якщо говорити про політичне перемир'я, то, на мій погляд, ще таких підстав недостатньо, оскільки і цей конфлікт, він ще не пішов в минуле. На мій погляд, конфлікт просто, можливо, після пікової фази дещо втратив свою гостроту, тому що немає нової теми. Як тільки нова тема з'явиться, то загостриться відповідний конфлікт.
А чим би ви пояснили, що зараз знову пішли розмови про коаліції між блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів?
Наскільки я розумію, то чергова хвиля розмов про широку коаліцію, вона відбувається від того, що певні політичні лідери, власне, просто використовують саму можливість, так би мовити, теоретичну можливість утворення такої потужної коаліції в такому складі, як засіб тиску на своїх опонентів для досягнення певних цілей в нинішньому політичному форматі. Тобто, якщо не з вами, то тоді може бути з іншим. Для партії регіонів це шанс повернутися у владу. Для блоку Юлії Тимошенко це скоріше засіб ведення діалогу зі своїми політичними в даний момент партнерами.
Таку думку керівник політичних програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко висловив, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. До міжнародних тем у «Свободі сьогодні». Цього дня чеченці та інгуші згадують один з найчорніших днів їхньої історії. Рівно 65 років тому на світанку 23 лютого цілі народи були депортовані до Середньої Азії. Половина людей загинула під час депортації. Ті, що вижили, змогли повернутися у рідні краї лише через півтора десятиліття. І хоча офіційна Москва засудила цей злочин, про нього мало хто згадує в сучасній Росії, де день жалоби за десятками тисяч чеченців та інгушів затьмарюють гучні святкування Дня захисника вітчизни. І про це знає більше Марія Щур.
Коли в Росії гучно святкують День захисника вітчизни, у далекому від Москви чеченському селі старий Магомед починає цей день тихою поминальною молитвою за своїми рідними і односельцями, які загинули під час депортації. Та коли його запитати про той час, старий чеченець не стримує емоцій.
Одного вечора усіх мешканців нашого села зігнали в яму біля річки Терек. Навколо стояли автоматники, з двох боків стояли кулемети. До краю ями підійшов полковник і повідомив: «Ви всі бандити і вас усіх сьогодні депортують». Мені тоді йшов 18-й рік. Три морозні доби ми провели в тій ямі під снігом. Потім нас повезли на станцію Наурська, повантажили в вагони. У дорозі ми провели 40 діб. Ешелон весь час зупинявся, вивантажували мертвих.
Радянській владі настільки залежало на тому, щоб депортувати 500 000 чеченців і інгушів, що з фронту було відкликано близько 100 000 солдатів регулярної армії, які мали допомогти 19 000 військових НКВД закінчити депортацію цілих народів протягом лише одного тижня. У нинішній Чечні з її лояльним до Кремля керівництвом намагаються не псувати загальноросійського свята скорботними мітингами. Всі урочистості проходять напередодні, а день початку депортації чеченці можуть згадувати лише у родинному колі чи у мечеті. Та представник Інгушетії у Раді Федерації Росії, Вищій палаті парламенту Іса Костоєв, говорить, що цього замало для того, щоб рани його народу загоїлися. Бо покаяння в Росії не відбулося, і навіть правові питання, пов'язані із депортованими народами, досі не розв'язані.
Нова Росія признала всі акти.
Нова Росія визнала всі акти проти репресованих народів злочинними. У 1989 році була спеціальна декларація. Після цього був закон про повну реабілітацію репресованих народів із відновленням їхніх прав. Але, на мій погляд, ці так гучно проголошені акти досі значною мірою не реалізовані. Залишати ці питання не можна, але їм не приділяється достатньо уваги, і вони не вирішуються.
Це був матеріал Марії Щур. З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. У цій частині випуску поговоримо про Крим, де активізуються прокремлівські політичні сили.
Там, де треба, там війна. Нам не треба НАТО! Нам не треба НАТО!
Європа визначається з подальшими кроками на міжнародній арені.
We can only offer visa facilitation to countries which have secure travel documents, properly run borders and arrangements for readmission of returnees.
А в Індії святкують Оскара.
And the Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson producer.
Про все це далі у нашій програмі. Одразу два мітинги сьогодні провели у Сімферополі російський блок та російська громада Криму. Спершу проросійські активісти протестували проти презентації в Сімферополі книг про бандерівців та УПА, а потім проти вступу України до НАТО.
Там, де НАТО, там війна!
Ось які заклики можна було почути сьогодні на мітингах, на яких побував і наш кримський кореспондент Володимир Притула, споглядаючи за тим, що відбувається. Зараз він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, Володимире.
Добрий вечір.
Чи багато людей були на мітингу? На мітингах?
Всекримський антинатовський мітинг, попри анонсовані 1500 учасників, зібрав лише близько 300 осіб, активістів російського блоку, російської громади Криму і молодіжного крила партії регіонів. Акція пройшла на Майдані перед Верховною Радою Автономії під гаслом «Здрастуй, Росія! Прощай, НАТО!». Під час мітингу його учасники демонстративно спалили прапор Північно-Атлантичного альянсу. І ще одна акція російського блоку і російської громади Криму відбулася зранку. Російські націоналісти пікетували українських. Вони спробували зірвати презентацію книг про бандерівців, УПА і батальйон «Нахтігаль», яку проводила у своїй штаб-квартирі кримська організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Представники партії «Свобода» повідомили, що попри протидію проросійських сил, їм вдалося провести свою акцію, і ця презентація відбулася.
Володимире, а з чим пов'язана активізація ось таких проросійських активістів в Криму саме в ці дні?
Ну, я уточню, що мову сидвести про активізацію не всіх проросійських, а лише про кремлівських сил. Справді, тільки за останній тиждень, це вже 6-7 публічна акція російського блоку та його союзників у Криму. Минулої середи, 18 лютого, російська громада Криму провела антиамериканський мітинг. Минулого понеділка, 16-го, та у четвер, 19 лютого, відверто антиукраїнські мітинги, пікети. І в кожній з цих акцій брали участь близько 500 000 осіб. І прокремлівські, російські націоналісти також провели кілька публічних акцій в Севастополі останню цієї суботи. І місцеві спостерігачі пов'язується зі збільшенням обсягів фінансування у зв'язку з початком нового бюджетного року в Росії. Про це кажуть, зокрема, і представники Конгресу російських громад Криму, які не отримують такої допомоги з Москви. Ну, але крім того, місцеві оглядачі кажуть, що, можливо, це ще пов'язано з цим дипломатичним скандалом довкола пана Чорномирдіна. Можливо, це таким чином виглядає помста прокремлівських, проросійських сил.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула розповідав про мітинги, які сьогодні у Сімферополі провели російський блок та російська громада Криму. Голови зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу сьогодні зібралися в Брюсселі. Дводенна зустріч має визначити подальші кроки Європи на міжнародній арені. Зокрема, це стосується ходу мирного врегулювання на Близькому Сході, ситуації в Афганістані і на Балканах. Але головними темами сьогодні були все ж таки підготовка до весняного саміту країн Євросоюзу. І насамперед йшлося про спільний план виходу з економічної кризи, енергетичну безпеку та східне партнерство. Частиною якого є і Україна. Зараз з нами на зв'язку із Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Вітаю вас. Віталій, здавалося би, план порятунку економіки – це справа економістів, а не дипломатів. Чому ж тоді міністри зовнішніх справ Євросоюзу сьогодні обговорюють економічні проекти?
Власне, однією з частин плану порятунку економіки Євросоюзу стали саме енергетичні проекти. Звичайно, до цього Європу спонукала нещодавня газова криза, тому плани відновлення економіки тепер співвідносяться із зовнішньополітичними кроками, зокрема створенням передумов для енергетичної незалежності від будь-кого із закордонних постачальників, скажімо, Росії. Енергія та енергетична слабкість Євросоюзу стали темою розмов практично кожної зустрічі європейських лідерів. Тому наразі Європа намагається виробити якусь єдину енергетичну концепцію, основану на диверсифікації та зменшенні незалежності від, як тут нерідко кажуть, ненадійних постачальників, яким виявилася Росія. Чималі фінансові витрати на енергетичні проекти мають отримати згоду Єврокомісії, парламенту Євросоюзу та Ради Євросоюзу. І саме весняний саміт голів держав та урядів ЄС, що має відбутися 19-20 березня, має стати вирішальним у всій цій економічній та енергетичній стратегії.
Віталію, на весняному саміті також буде йтися про східне партнерство. Це згідно із заявами представників Чехії, яка наразі головує в Євросоюзі. Одне з головних теперішніх пріоритетів європейської зовнішньої політики. Що з цього приводу кажуть європейські міністри?
Сьогодні йшлося про фінансування та хід підготовки цього напрямку європейської політики. Багатонаціональний форум під назвою «Східне партнерство» з одного боку представляють 27 країн Євросоюзу, а з іншого – три країни Східної Європи, а саме Україна, Молдова та, можливо, Білорусь. А також три південно-кавказькі країни – Вірменія, Азербайджан та Грузія. І от між всіма цими учасниками у найближчому майбутньому мають спростити та поглибити торговельні стосунки, енергетичну співпрацю і ухвалити нові партнерські угоди та послабити візовий режим. Початок цього процесу запланований десь на травень. Проте сьогодні лунали заклики представників деяких європейських країн, зокрема Франції, що важливішим для Європи залишається не Схід, а Середземноморський регіон. Тому, кажуть вони, саме там Євросоюзу слід сконцентрувати значнішу фінансову допомогу.
Віталію, на цьому ми поставимо три крапки і скажемо нашим слухачам, що більше про це ви дізнаєтеся у програмі «Європейська свобода», яка почнеться о 20-й годині за Києвом. Віталій Єрміця знову буде у прямому зв'язку. З вами «Свобода сьогодні».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Кабінет міністрів обмежив імпорт продуктів з підвищеним вмістом геномодифікованих організмів. Згідно з постановою, харчові продукти, а також косметика і ліки, які ввозяться в Україну, мають проходити екологічну експертизу на кордоні. А скільки ж генетично модифікованих продуктів присутні на вітчизняному продовольчому ринку і чи знають люди, які харчі вони взагалі купують на базарах і в супермаркетах, дізнавалася Надія Шерстюк.
На території України не допускатимуться продукти, в яких вміст генномодифікованих організмів перевищує 0,9%, каже Анатолій Подрушняк, заступник директора Інституту екогігієни та токсикології.
У всьому світі ставляться таким чином. Якщо більше, ніж за 0,9%, то про це повинно бути написано. Має споживач вибирати собі, чи купувати земну продукцію, чи ні. Якщо продукція менше, ніж 0,9%, то це вважається без ГМО, і таку продукцію просто не маркують.
За останні 4 роки частка генно-модифікованих продуктів на українському ринку зросла до 30%, стверджує заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Найчастіше трансгени зустрічаються у м'ясних, молочних продуктах, а також у кондитерських виробах.
Цей відсоток вмісту ГМО коливається від 0,5-0,9 до 30%. Це продукти харчування, які виробляються і в Україні вже, бо українські виробники користуються сировиною, яку вони привозять за кордону, і вона містить генетично модифіковані організми. Або та ж сама генетично модифікована соя, яка вирощується в Україні і також включається як компонент харчових продуктів. Також в Україну ввозяться продукти харчування, які містять генетично модифіковані організми. І, на жаль, на сьогоднішній день Україна не контролює вміст ГМО в продуктах харчування, ні які ввозяться в Україну, ні які виробляються в Україні.
Як ви ставитеся до генетично модифікованих продуктів? Чи знаєте ви, які харчі ви купуєте? Запитали ми у покупців.
Для беременної жінки та вредна, тому що вплинує на органи внешні, які там мутації відбуваються. В общем, діти нездорові рождаються.
В Білорусі можна не заботитися о том, що повлияє на твоє здоров'я, а на Україні безпреділ.
Це має бути промаркировано сертифікат качества.
Купляти продукти з вмістом ГМО чи відмовитися від них – це справа кожного покупця. Але, як стверджує Михайло Мухаровський, генеральний директор «Укрметр-Тестандарт», проблема в тому, що український споживач часто не знає, що він їсть. 2 роки тому уряд ухвалив постанову, яка запроваджувала обов'язкове маркування трансгенних продуктів, а потім скасував її, оскільки в Україні відсутній сам механізм цього маркування.
Ми вже півроку ходимо по всім інстанціям, в тому числі по Кабміну, щоб встановити маркировку, як якщо 0,9 превышає відсотка, то маркувати. Більше нічого не потрібно. Там цілий комплекс питань. Хіба це тільки маркування? У нас є закон, який не діє зовсім. Хоч він поганий, такий розпливчатий, але ж він є. Де поручено Мінздраву, що треба робити? Як реєструвати ці всі прелісті? Ну, до цього часу нічого не робить.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Лунає мелодія з фільму «Мільйонер з нетрів», який цієї ночі побив багато рекордів і став великою несподіванкою для фанів кіно і для професіоналів. Настрій святковий панує на вулицях індійських міст. Ось такі голоси лунають сьогодні від самісінького ранку в Мумбаї, колишньому Бомбеї, де знімали новоспеченого володаря 8 премій «Оскар» «Мільйонер з нетрів». Святкують у містах Індії від того моменту, коли в Лос-Анджелесі на врученні найпрестижніших нагород у царині кіно режисер Стівен Спілберг оголосив, що фільм «Мільйонер з нетрів» визнаний кращим.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire, Christian Coulson producer.
У фільмі розповідають історію злиденного парубка Джамала, який став мільйонером і відбив у поганих хлопців кохання всього життя. Деяких виконавців для свого фільму режисер Бойл відшукав просто на вулицях Мумбаї. Мало хто з цих непрофесіоналів міг сподіватися на Оскара. Ось що святкуючи на вулицях міста, кажуть перехожі.
Ми дуже задоволені. Ми також це святкуємо, як і всі там. Вони багаті, вони відзначають в інший спосіб, а ми по-своєму. Так, цього захотів Всевишній. Він заповів нашим дітям блискуче майбутнє, і ніхто цього вже не може змінити.
Серед 8 Оскарів, які отримала стрічка «Мільйонери з нетрів» і пісня, яку ми зараз чуємо. Індійський композитор Рахман, отримуючи Оскара за кращу музику до фільму і кращу пісню, сказав, що суть фільму в оптимізмі та силі надії в нашому житті. І ось на цій оптимістичній ноті ми і закінчимо сьогоднішню «Свободу». Сьогодні її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.